Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por esti felicai, necessas sekvi la vojon de conduto morale neriprocebla, contra ciu alternativo, havi illusian successon, atingitan pere de maliustagioi cae mal moralezzo. Tion memoritis hodie u Papo Benedicto la Dexesa dum la generala audienzo, instigante la ceestanta in 30.000 fideluloin, accepti la constantan admonon de la profetoi cae stari ie la flanco de la marginigitoi, subtenante ilin per abundai helpoi. Post la festo de ciui sanctuloi hierau, la memorigo pri la mortintoi hodiau, niai carai forpasintoi, turnante la penson, diris Benedicto l'Alexesa, alla mistero de la morto, comuna heredagio de ciui homoi, pli ol fino nova nascigio, lumigatai della credo, diris la papo, ni rigardas alla homa mistero della morto, cun tranquillo cai espero, tiel ciel capablas fari la justuloi, priciui parolas la psalmo cent decunua. Ili timas la signoron, tio estas, cun confido cai amo, estas obeemai ieliai ordonoi, en ciui ili trovas gioion cai pazon, internan cae exteran harmonion. Sed ciu esas justa? Tiu ciu electis laula psalmisto sekvi la vojon de conduto morale neriprocebla contra ciu ain alternativo de illusia successo atingita per de maliustezzo cae malmoralezzo. Coro de citiu fidelezzo iela dia vorto estas la caritato. Benedicto la Dexesa prescribis la justuloin caritatemai, rilate al malriciuloi cae besonantoi, malavarai, favore alla gefratoi en besono, capablai doni mon pruntoin sen fali en la hontagion de usurado, ciu neniigas la vivon de la miseruloi, starantai, iela flanco de la marginigitoi per abundai helpoi. Malliusta, estas tiu ciu posedas nur por simem, cae malvirtuloi, tiu ciui spectas la successon de la justuloi, consumante sin per colero cae envio. Dio amas tiun ciu donas cun gioio, diris la papo, ciu giuas per la donado, sed ne semas malsuffice por ne havi ricolton samquantan, sed cun dividas, sen bedaurindai distingoi, ien la autentica bonfaro. Fine dell'audienzo, ocasis la aparta saluto della papo alla familioi cun multai gefiloi, chies itala associo, giusso ocasigis sian unuan convenon apud Romo, gestis ocaso por la papo por memorigi la centrezzon della familio, basa cielo della sozio, unuaranga loco de accepto cae de servo alla vivo. E nella hodiaua soziala contexto, diris Benedicto la Dexesa, la familiae nucleoi, cun multae gefiloi, consistigas atteston de credo, de curagio, cae de optimismo, char sen gefiloi ne estas estontezzo. Mi pet desiras, finis la papo, che oni pli cae pli accelu, taugain socialain cae iurain rimedoin por la savogardo cae subteno della mult membrai familioi. En sia saluto alla polai pilgrimuloi, la papo, post menzio pri la hodiaua memorigo pri ciui mortintoi, diris che ni rememoras ancau Johannom Paulon la duan, Benedicto la Dexesa, hodiau postagmese, iris alla Vaticanae grotoi, por pregi ce la tombo de sia antau ulo, hoc monato in post lia morto, cae ce la tomboi de ciui papoi, tie entombigitai, ciui, li diris pasint dimance antau l'angeluso, faras cronon alla tombo de apostolo Petro. Ancora uen sia pol lingua saluto, la papo memorigis ciel dum la nunai tagoi revenas du tre signifai datoi en la vivo de Karol Wojtyła, lia pastrigio cae lia nom festo. Ni danku Dion pro la fructoi de la vivo cae pastra servado de tiu diservanto, finis Benedicto la dexesa. Cae nun aliai informoi, Romo nomigas Redoni la lumon. Gi estas la misia agado, kiun la asocio por la malproximai malsanuloi de la Roma Hospitala Ordeno Fate Bene Fratelli realigas en Afriko por helpi la trafitoin de cataracto. Dank al tiu projekto oni jam faris 700 kirurgiajn operacioin kaj preskaŭ 2500 ambulatoriajn vizitoin. En la subsaharia Afriko, ankaŭ pro la nesufiĉaj nutrado, trinkebla akvo kaj pro la apartaj veteraj kaj biologiaj kondiĉoj, blindeco trafas 2 milionojn da personoj, kiuj ne havas la eblecon aliri sanitaran asiston. Bogoto akceli la lukton kontraŭ koruptado pere de kursoj por juĝistoj kaj publikaj akuzantoj de Bolivio, Kolombio, Ekvadoro kaj Peruo. Jen la celo de la asisto programo startigita lunde fare de la Internacia Instituto de Unuiĝintaj Nacioj por esploroj pri krimoj kaj justico. La kursoj celas prezenti la praktikon kaj rimedojn uzatajn internacinivele kontraŭ koruptado, kai pli profundigi la temon pri la rilatoi intergi kai commerzado de toxicai drogoi kai homai estuloi. Nov Yorko forcapto de ne plene cresculoi en Liberio por vesti per uniformo kai transformi ilin en batalantoin. Tion farus la registaro de Ebura Bordo, lau denunzo de humanezza organizajo Human Rights Watch, kiu petis alla sicurezza consilio de Unuiginta i Nazioi fari esploro in precitiu caso, cae decidi, se necese, sanzioin contrau Ebura Bordo. Laula humanezza organizajo, la registaro de Ebura Bordo varbas infanoin cae gecnaboin por bataloi en la terura interna milito de Liberio. Romo devigi la italan registaron, ciu internazie, ciu nazie, favore al pli granda travideblezzo della commerzado de armiloi, fixante sanzioin por la statoi ciui malrespectas la concerna in legioin. Iena la celo della risoluzio pri la tiel nomatai maltesai armiloi, risoluzio presentita in la itala parlamento cun la subscribo de 101 parlamentanoi. La grava dato estos iulio 2006, ciam en Nov Yorko comencigios la dua conferenzo de Unuiginta i Nazioi pri la nelegia commerzado de malpesai armiloi. Cilastai estas 639 milionoi en la mondo, cun iara productado de 8 milionoi da exempleroi. El Unuiginta i Nazioi oni attendas officialan sindevigon, kiu conducu al realigo de internazia tractado pri commerzado de armiloi. La risoluzio presentita fronte alla itala parlamento volas che Italio donu concretan subtenon alla proiectata tractato. Italio estis en 2001 la dua plei granda exportanto de malpesai armiloi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.